Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Стан палітвязня Сергія Каваленкі крытычны за працяглыя галадоўкі пратэсту, заяўляе ягоны адвакат. Сваякі Саннікавай Бандарэнкі не вераць чуткам пра іх хуткае вызваленне. Дзяржаўныя чыноўнікі, якія маюць карту паляка, павінны адмовіцца ад яе альбо будуць звольненыя.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр і кандыдат на прэзідэнта Расіі Уладзімір Пуцін не прыняў прадстаўнікоў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, якія напярэдадні прыбылі ў Маскву для ацэнкі ходу падрыхтоўкі да прэзідэнцкіх выбараў 4 сакавіка. Як паведаміў сёння на прэсавай канферэнцыі ў расійскай сталіцы кіраўнік місіі Тыні Кокс, дэлегацыю паінфармавалі, што сустрэча не ўпісваецца ў напружаны працоўны графік прэм'ера. У ходзе візыту ў Маскву прадстаўнікі ПАРЭ сустрэліся з чатырма іншымі кандыдатамі на прэзідэнта Расіі, а таксама з кіраўніком цэнтра выбаркаму Уладзімірам Чуравым і ўпаўнаважаным па правах чалавека Уладзімірам Лукіным. Працягваем навіны. У Сырыі забіты генерал тамтэйшай арміі, начальнік вайсковага шпіталю ў Дамаску. Брыгадны генерал Іса Аль-Кулі быў застрэлены ля свайго дому ў паўночнай частцы Дамаску. Кулі стаў самым высокапастаўленым сырыйскім вайскоўцам, забітым за перыяд сакавіка мінулага году, калі ў Сырыі пачаліся масавыя маніфестацыі пратэсту супраць рэжыму прэзідэнта Башара Асада. Як перадае агенцтва Ройтэр, асноўныя сутыкненні паўстанцаў з урадавымі сіламі адбываюцца ў раёне двух сырыйскіх гарадоў Дамаску і Алепа. У мінулым месяцы супернікам Асада ўдалося на некаторы час захапіць адно з прымесцяў Дамаску, а ў мінулую пятніцу ў Алепа двума выбухамі былі забітыя 28 чалавек і больш за 200 параненыя. Генеральны сакратар ААН пан Гімон асудзіў тэракты ў Алепа. Парламент Грэцыі праводзіць дэбаты па законапраекце аб новых жорсткіх захадах бюджэтнай эканоміі, ухваленых кааліцыйным урадам Грэцыі ў ноч на суботу. Згаданых захадаў патрабуюцца да фінаў еўразвяз і міжнародны валютны фонд у абмен на новы пакет фінансавай дапамогі памерам 130 мільярдаў еўра, без якой краіне пагражае дэфолт. Чакаецца, што галасаванне па законапраекце адбудзецца ў нядзелю. У пятніцу 5 міністраў, нязгодных з новымі антыкрызіснымі захадамі, абвясцілі аб выхадзе з складу ўраду. У пятніцу ў сталіцы Грэцыі Афінах здарыліся сутыкненні паліцыі з дэманстрантамі, якія пратэстуюць супраць новых значных скарачэнняў заробкаў і ўзмацнення жорсткасці падаткаў. У пятніцу ж у Грэцыі стартаваў 48-гадзінны ўсеагульны страйк, зарганізаваны прафсаюзамі супраць захадаў па зацягванні паясоў. Сайт ЦРУ Злучаных Штатаў быў некаторы час недаступны ў пятніцу ўвечары ў выніку нападу арганізаваным хакерскай групай «Анонімус». Актывісты групы таксама ўзялі на сябе адказнасць за абвальванне сайту мексіканскай горнаруднай кампаніі «Камімэкс» і публікацыю сеціве, выкрадзенай з яго перапіскі. Месяц таму група «Анонімус» зарганізавала паспяховыя атакі на сайты ФБР і Міністэрства юстыцыі Злучаных Штатаў. Яны былі рэакцыяй на закрыццё файла абменнага сэрвісу ў інтэрнэце «Мегаапплоуд». «Анонімус» часцей за ўсё дзейнічае пры дапамозе так званых DOS-атакаў, калі з розных кампутараў на пэўны сайт накіроўваецца вялізная колькасць запытаў, з якімі сервер сайту не можа справіцца. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце.